Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 26. Janvāra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmuma projektu par Laura Šņepsta iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā valsts kontrolieris zvērests solījums. Aicinu valsts kontrolieru Elitu Krūmiņu dot zvērestu vai solījumu. Lūdzu.
Zvēru būt uzticīgi Latvijas Republikai, ievērot tās likumus un godīgi pildīt savus pienākumus.
Paldies! Vēlam jums panākumus darbā, apņēmību un daudz enerģijas. Paldies, darba kārtībā ziņojuma izskatīšana. Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātais Saeimas prezidija, cienījamās deputātes un godātie deputāti, ekscelences. Tieši pirms gada, uzrunājot jūs ikgadējās Saeimas ārpolitikas debatēs, teicu, ka 2016. Gads no starptautiskās un drošības politikas perspektīvas būs sarežģīts, skaudrs un nemierīgs. Jo te par ikdienu ir kļuvis nebeidzamais krīžu virpulis pasaulē. Un tāds šis gads bija. Likās, ka pērnais gads pasaules gala sludinātājiem, sazvērstību un haosa teoriju piekritējiem, ir bijis triumfa gads. Ik viens varēja sacensties par skaļāko virsrakstu ziņu lentēs. Jā, daudzu valsts sabiedrībās ir manifestējusies neapmierinātība un protesti pret līdzinējo valsts varas politiku. Tās pamatā ir politikas veidotāju redzējuma un gribas trūkums adekvāti reaģēt uz politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem. Un tādējādi darbos pierādīt, ka valsts izaugsme ir arī sabiedrības sasniegums, kas uzlabos nākamās paudzes ikdienu un labklājību. Tomēr Latvijai aizvadītais gads ārpolitikā ir bijis veiksmīgs, jo sasniedzām iecerētos Latvijas ārpolitikas uzdevumus. Pērnā gada vasarā Latvija kļuva par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD dalībvalsti. NATO Varšavas samitā ar sabiedrotajiem vienojāmies par reālu rīcību NATO austrumu flanga militārajā nostiprināšanā. Novembrī notika Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas premjera samits Rīgā. Šie darbi nebūtu iedomājami bez mūsu kopējās izpratnes un sadarbības. Tas nebūtu bijis iedomājums bez izpratnes, ka nepieciešams stiprināt Latvijas ekonomisko un drošības talpu. Tādēļ vēlos pateikties valsts prezidentam, Saeimai, ministru prezidentam, visām nozaru ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un īpaši Latvijas ārlietu dienestā strādājošajiem, kuri pagājušajā gadā palīdzēja sasniegt Latvijas ārpolitiskos uzdevumus. Paldies jums visiem par paveikto darbu. Godātie deputāti, pasaules gals nav gaidāms arī šogad. Arī militārs uzbrukums Latvijai nav gaidāms, taču katram ir jāsaprot, ka tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kādā valstī, kādā vidē, drošā vai nedrošā. Mēs turpināsim. Globalizētajā pasaulē nevienai valstī nav pa spēkam vienatnē stāvēt pret izaicinājumiem, vai tie būtu saistīti ar mieru un drošības garantēšanu, cīņu pret terorismu, migrācijas traumēm vai klimata pārmaiņām. Rezultātu mēs varam sasniegt tikai ciešā savstarpējā sadarbībā. Bieži dzirdam, ka Latvijai ir jāsēž klusi malā, un tā kā zaķītim zem eglītes, kamēr apkārt staigā baisas vilks. Bet es gribētu arī atgādināt, ka mēs jau reiz tā darījām, līdz uz laiku zaudējām savas valsts neatkarību. Mēs nedrīkstam stāvēt malā. Latvijas ārpolitikai un Latvijas balsī pasaulē jābūt sadzirdamai katru dienu un ik uz soļa. Latvija nedrīkst būt vāja iekšpolitiski un ārpolitiski. Lai gan Latvija ir daudz draugu un sabiedroto, kuri grūtā brīdī nāks mums palīgā, taču par mūsu valsts izaugsmi, attīstību un drošību ir jārūpējās pirmkārt pašiem. Mūsu valsts starptautiskā reputācija, konkurētspēja, labklājība, politiskā kultūra un briedums ir mūsu pašu rokās. Ne jau Briselē vai kādā citā galvaspilsētā, kāds ir vainīgs, ka nespējam vai negribam pieņemt lēmumus mūsu valsts tālākai attīstībai. Jā, šis gads būs kaudrs un pārbaudījums pilns laiks Eiropai un pasaulē. Šis gads starptautiskajā politikā būs pilns ar asiem pagriezieniem un daudzām mirāžām. Dažiem tas atgādinās amerikāņu kalniņus, dažiem varbūt bobsleju vai skeletonu trasi. Taču esmu pārliecināts, ka mēs, kā šo sporta veidu lielvalsts, varēsim tikt galā ar izaicinājumu. Ir gaidāmas vēlēšanas Nīderlandē, Francijā un Vācijā. Lielbritānija sāk sarunas par izstāšanos no Eiropas Savienības. Nekas neliecina, ka rimsies krīze Sīrijā, kā arī konflikts Ukrainas austrumos. Diemžēl būs jāsaskarās arī ar dažu valstu domāšanu un rīcību, kas noliedz ik viens nācijas tiesības izvēlēties pašai savu liktei. Starptautiskie saspīlējumi vairākos pasaules reģionos, milzīgais bēgļu daudzums Eiropas Savienībā un pie tās robežām, nav rīmis arī pērn, dramatiski pieauguši terorismu draudi. Pasaules miers tiek apdraudēts ar moderniem tehnoloģiskiem ieročiem, bezatbildīgu vai vāju valdību rokās. Ārpolitikas jautājumi kļūst par līdzekli un iegānstu, lai risinātu iekšpolitiskās problēmas un cāsinātu iekšpolitisko retoriku. 2016. Gadā skaudrāk nekā jebkad pieredzējām, ka virtuālajā vidē mērtiecīgi un kontrolēti notiek nomelnošanas un dezinformācijas kampaņas. Informācijas daudzums, kas ikdienā tiek saņemts ar dažādu mediju starpniecību, kļūst izteikti fragmentārs un virspusīgs. Puspatiesības, apzināta dezinformācija vai klāji meli, kas tiek tirežēti pasaules un arī pašmāju sociālajos tīklos un medijos palielinās. Šis fenomens ir kļuvis arī par iekšpolitikas un ārpolitikas instrumentu. Valdības tikai sāk mobilizēties cīņai ar šo parādību, bet būtiska ir arī pilsoniskās sabiedrības iesaiste. Tādēļ šodien vēlos pateikt īpašu paldies par aktīvu darbu gan NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centram, gan Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta komunikācijas vienībā. Bet arī īpašu paldies ir pelnījuši cilvēki, kas daudzas lietas dara paši pēc savas iniciatīvas. Paldies interneta blogerim Jānim Polim un citiem entuziastiem. Pavisam nesen viņi pēc savas iniciatīvas ir izpētījuši graujošo interneta propagandas spēku Latvijas sociālajos medijos. Un mēs visi saprotam, ka efektīvas zāles cīņā pret dezinformāciju ir izglītot sabiedrību ar attīstītu kritisko domāšanu. Dāmas un kungi! Latvijas ārpolitika ir sadarbības ārpolitika. Tas nosaka Latvijas ārpolitiskās prioritātes un ārlietu dienestu uzdevums 2017. Gadā. Pirmkārt, Latvija turpinās stiprināt savu iekšējo un ārējo drošību. Mūsu valsts stiprums ir atkarīgs no mums pašiem. Otrkārt, mūsu valsts pragmatiski un konstruktīvi sniegs savu pienesumu vienotas un drošas Eiropas Savienības stiprināšanā. Tas tiks darīts, balstoties Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbības formātā, kas ir strateģiski svarīgs Latvijas ekonomiskās labklājības un drošības avots. Treškārt, atbalstīsim Latvijas uzņēmumus, lai palīdzētu jaunu eksporta tirgu apguvē un sekmētu ārvalstu investīciju piesaisti. Un visbeidzot, atbalstīsim un uzturēsim ciešu saikni ar mūsu diasporu. Pārāk bieži par pašsaprotamām esam uztvēruši daudzas lietas, gan NATO, gan Eiropas Savienība. Ir skaidrs, ka šobrīd abas organizācijas ir iegājušas jaunā attīstības ciklā. Es vēlreiz vēlos apliecināt un uzsvērt, ka Latvija ir uzticama valsts un partneris saviem draugiem un sabiedrotajiem. Pateicoties mūsu valsts dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā, esam uzņēmušies aizstāvēt arī visas alianses, kopējo vērtību tālpu, brīvību un demokrātiju. Esmu pārliecināts, ka NATO nav pagātnes relikts, bet moderna un stipra drošības organizācija, kas spēj adekvāti atbildēt uz visiem izaicinājumiem. Latvija skaidri apzinās, ka savas valsts un kolektīvās drošības stiprināšanā ir jāiegulda, un tāpēc jau nākamgad mēs atvēlēsim 2% no iekšzemes koprodukta mūsu valsts aizsardzības spēju stiprināšanai. Šogad paredzētu pirmo sabiedroto vienību ierašanās no Kanādas, Spānijas, Polijas, Slovenijas, Itālijas un Albānijas. Vēlos pateikties Kanādas valdībai, kur ir uzņēmusies vadošās valsts pienākumus alianses kaujas grupai Latvijā. Latvija darīs visu, lai nodrošinātu nepieciešamos apstākļus sabiedroto uzņemšanai mūsu valstī. Tāpat vēlos pateikties mūsu sabiedrotajiem Nīderlandei, Polijai, ASV, Vācijai, Spānijai un Beļģijai, kas šogad veic gaisa patrulēšanas misiju šeit uz Baltijas valstīm. Pateicos arī Slovākijai par vienības nosūtīšanai dalībai ilgstošās militārajās mācībās. ASV lēmums pastiprināt savu militāro klātbūtni Baltijas jūras reģionā kalpo Latvijas, Eiropas un transatlantiskās drošības interesēm. Dāmas un kungi, pēdējos 100 gadu laikā Eiropas un ASV liktenis ir cieši saistīts. Brīžos, kad esam sadarbojušies, lai stiprinātu mūsu kopīgo vērtību tālpu un to aizsargātu, tas nācis par labu stabilitātei un mieram kontinentā un pasaulē. Brīžos, kad viens otram uzgriezām muguru, maksa bija augsta visiem. Tāpēc mūsu un Amerikas Savienoto valstu interesēs ir spēcīga alianse un cieša ASV un Eiropas sadarbība. Arī turpmāk mūsu sadarbības pamatā jābūt kopīgām vērtībām, starptautisko tiesību principu un kārtības aizstāvēšanai, kā arī ciešām sabiedroto attiecībām. Pasaule nedrīkst atgriezties pie ietekmes sfēru un brutālu spēku politikas. Mēs esam gatavi aktīvam darbam ar jauno ASV administrāciju un kongresu, lai NATO kļūtu vēl efektīvāks, lai mēs kopīgi turpinātu cīņu pret terorismu, vienojoties par nepieciešamo stratēģiju un resursiem. Ekscelences, dāmas un kungi, šī gada martā mēs atzīmēsim Eiropas kopienas dibināšanas līguma, jeb Romas līguma parakstīšanas 60. gadadienu. Šī nav pirmā reize, kad Eiropas Savienībai ir jātiek galā ar grūtībām. Pirms gandrīz 10 gadiem mēs piedzīvojām dziļu ekonomisko krīzi, kurai šobrīd seko politiskie izaicinājumi. Līdz šim sarunās un kompromisos Eiropas Savienība vienmēr ir radusi iespējas un risinājums problēmām. Uzskatu, ka Eiropas Savienības līderiem ir jādod skaidrs vēstījums saviem pilsoņiem, ka galvenās prioritātes ir drošība un labklājība. Par Latvijas un Eiropas nākotni nav jāraud un jāvaimanā, par to ir jācīnās. Nav jāsapņo par federālu Eiropu un jāceļ gaisa pilis, bet ir jānostiprina tas, kas šajos gados ir sasniegts. Esmu pārliecināts, ka Latvijas un visas Eiropas Savienības kopīgās interesēs ir spēcīga un vienota Nacionālo valstu savienība. Latvija stingri iestājās par nepieciešamību rast kopīgu platformu turpmākajam darbam un aicina izvairīties no dalību valstu dalījumiem grupās, izņemot formātus, kas nav pretrunā ar Eiropas Savienības principiem. Tas vienlīdz attiecas uz Eiropas Savienības spējām krīžu novēršanā un mūsu gatavību stāties pretī hibrīddraudiem. Ir nepieciešams stiprināt centienus novērst sabiedrību radikalizāciju un aizsargāt cilvēktiesības. Šo iemeslu dēļ ir jāstiprina Eiropas Savienības rīcības spēja ārpolitikā. Galvenā loma šeit būs Eiropas globālai stratēģijai, kas tika pieņemta pagājušā gada jūnijā. Dāmas un kungi, šogad apvienotā karaliste uzsāk sarunas par izstāšanos no Eiropas Savienības. Šī situācija nedaudz atgādina stāstu par Viniju Pūku un viņa draugiem. Kristofers Robins gāja projām. Neviens nezināja, kāpēc viņš iet, neviens nezināja, uz kurien viņš iet. Tomēr katram meža iemītniekam bija skaidrs, ka tam beidzot jānotiek. Pagājušajā nedēļā Lielbritānijas premjera Tereza Meija iezīmēja apvienotās karalistes pozīciju un pamatprincipus attiecībā uz izstāšanās nosacījumiem. Latvija respektē šo pozīciju, taču ir skaidrs, ka sarunas par tālāko ekonomisko attiecību modeli būs grūtas. Mūsu interesēs ir veidot ciešas Eiropas Savienības un apvienotās karalistes attiecības nākotnē. Tām ir jābalstās uz abu pušu tiesību un pienākumu līdzsvaru. Mums ir svarīgs Latvijas valsts piedarīgo tālākais liktenis Lielbritānijā un turpmākā sadarbība ekonomikas, ārlietu, drošības un aizsardzības jomās. Latvija augstu novērtē līdzšinējo Lielbritānijas ieguldījumu drošības stiprināšanā mūsu reģionā. Gan drošības, gan visas Eiropas Savienības kontekstā Latvija ir būtiska Ziemeļ un Baltijas valsts sadarbība un attīstība. Jau tagad redzam praktisku sadarbību enerģētikas, transporta un militārajā jomā. Mēs turpināsim arī ciešu koordināciju Eiropas Savienības jautājumos. Esmu īpaši gandarīts, ka aizvadītajos gados ir nostiprinājies politiskais dialogs ar Beniluksa un Višegradas valstīm. Latvijas strateģiskais partneris un sabiedrotais Eiropā ir Vācija, jo mūs vieno ne tikai vēsturiskās saites, bet arī cieši politiskais un ekonomiskais dialogs. Kopīgas intereses un skats uz daudziem jautājumiem Eiropas un reģionālajā kontekstā. Polija ir mūsu sabiedrotais drošības un daudzos Eiropas ārpolitikas jautājumos. Mums ir izveidojusies laba sadarbība, aizstāvot mūsu kopīgās drošības intereses. Šo sadarbību mēs turpināsim arī šogad. Godātie deputāti, ārlietu dienesta fokusā arī 2017. Gadā ir praktiskais atbalsts Latvijas uzņēmējiem. Īpaši transporta un loģistikas, pārtikas rūpniecības, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, farmācijas, kokrūpniecības, turisma un augstākās izglītības eksporta nozarēs. Latvijas uzņēmēji piedāvā kvalitatīvu produkciju un pakalpojumus, un mēs ar to lepojamies. Taču ir jāsaprot, ka mēs konkurējam ar mūsu kaimiņiem, un tāpēc pastāvīgi jāstrādā pie labākā piedāvājuma. Īpaši aktuāli tas ir transporta un loģistikas nozarēs. Vēlētos uzsvērt, ka tirgu atvēršana un apgūšana jābalst uz uzņēmēju konkrētu vajadzību un interešu formulēšanu. Diplomāti reprezentē mūsu valsti ārpusē, bet tās biznesa un investīciju vidi veido šeit pieņemtie vai nepieņemtie lēmumi. Šeit īstenotās vai līdz galam neīstenotās reformas. Latvijas konkurētspēja ir iespējama pildot mājas darbus. Investīcija piesaistē. Būtiski ir aktīvi turpināt nepieciešamās reformas maksātnespējas jomā, pilnveidot tieslietu sistēmu, straujāk virzīties uz priekšu ar e-pārvaldes attīstību. Tāpat arī augstākās izglītības kvalitātei un inovāciju spējai ir milzu ietekme. Ārlietu dienests darīs savu darbu. Arī vēl vairāk un aktīvāk strādājot ar ārējās tirzniecības un investīciju piesaistes jautājumiem. Bet ņemsim vērā, ka investīciju piesaisti un noturēšanu ietekmē ne tikai ģeopolitika, bet arī augstāk minētie faktori. Geogrāfiski šogad īpašu uzsvaru liksim uz tradicionālajiem tirgiem Baltijas jūras reģionā, kā arī strauji augošajiem eksporta tirgiem Ziemeļamerikā, Ķīnā, Indijā, Japānā, Līča valstīs un Dienvidaustrumāzijā. Godātie deputāti, Latvija vienmēr ir iestājusies par līdzsvarot Eiropas Savienības un tās kaimiņu politiku. 2017. Gadā tāds nogalē Briselē notiks kārtējais Austrumu partnerības samits, kurā Eiropas Savienība atkārtot apliecinās Austrumu partnerības nozīmi Eiropas Savienības ārpolitikā un sniegs atbalstu valstīm, kuras ir noslēgušas asociācijas līgumus – Ukrainai, Moldovai un Gruzijai. Ceram, ka šogad beidzot tiks ieviest īstermiņu vīzu atcelšanu Gruzijai un Ukrainai ieceļošanai Schengen zonā. Mēs redzam iespēju beidot konstruktīvas attiecības ar mūsu kaimiņu valstu Baltkrieviju, kā arī Armēniju un Azerbaidžānu, balstoties uz šo valstu definētajām interesēm un vēlmēm un Eiropas Savienības pamatprincipiem. Mēs esam iestājušies un turpināsim stingri iestāties par Austrumu partnerības valstu teritoriālo nedalāmību un tiesībām pašām izvēlēties savu likteni. Dāmas un kungi, Krievija ir un būs mūsu kaimiņš. Mēs nevarēsim uzlabot mūsu divpusējās attiecības, ja starptautiskajā politikā Krievija darbosies no spēka pozīcijām un pārkāps starptautisko tiesību principus. Tāpēc mūsu īpaši sarūktina progresa trūkums Minskas vienošanās izpildē, jo tas neļauj risināt radušos konfliktus reģionā un tādā veidā ierobežot tālāku attiecību attīstību. Mēs uzskatām, ka būtiski ir veicināt dialogu arī ar Krievijas pilsonisko sabiedrību un turpināt atmaskot Krievijas propagandas nepatiesību. Latvija turpinās sadarboties ar Krieviju tajās jomās, kur sakrīt apusējās intereses. Jau esam pabeiguši robežas demarkāciju, noslēguši līgumus par pārrobežu sadarbību, turpinām sadarbību robežu apsardzības un muitas jomās. Šogad ir paredzēta arī starpvaldību komisijas sēde. Tātie deputāti, dāmas un kungi, mūsu diaspora ir visā pasaulē. Vairāk nekā 120 valstīs dzīvo ap 370 tūkstošiem Latvijas valsts piederīgo. Tieši mūsu tautieši ārvalstīs veido pirmo priekšstatu par Latviju. Tā diasporas daļa, kuri joprojām uztur saikni ar Latviju, daudz viet ir nostiprinājusies jaunajā mītnes zemē. Latvijas diaspora aktīvi veido un piedalās šo valstu ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Viņi ir veiksmīgi uzņēmēji, strādā medicīnā, lauksaimniecībā vai starptautiskajās institūcijās. Pasniedz skolās un augstskolās, uzrāda izcils rezultātus sportā un kultūrā. Daudz aizbraukušie sniedz būtisku finansiālu atbalstu saviem tuvajiem Latvijā. Latvijas diaspora un tās organizācijas ir Latvijas stiprais pamats – un arī mūsu valsts drošības pamats. Saiknes stiprināšana starp Latvijas valsti un diasporu ir vitāli svarīga, un šo saikni no valsts puses ir pastāvīgi jāatbalsta. Vēlos pateikties mūsu diasporai un visām Latvijas diasporas organizācijām par līdzinējo aktīvo darbu pasaulē. Aicinu arī turpmāk kopīgiem spēkiem visā pasaulē aizstāvēt Latvijas politiskās un ekonomiskās intereses. Godātie deputāti, dāmas un kungi, ekscelences, tuvojas mūsu valsts Latvijas simtsgadi. Neatkarīgi, cik tuvu vai tālu šobrīd esam no Latvijas, mūsu valsts simtsgada svinības nav iedomājamas bez mums pašiem. Un mēs ik viens varam sagādāt dāvanu mūsu valstī, paveikt konkrētas un praktiskas lietas, kas veicina Latvijas tautsaimniecību, konkurētspēju un atpazīstamību pasaulē. Aicinu svinēt mūsu valsts simtsgadi Latvijā un pasaulē ar darbiem un katru dienu. Neatkarīga valsts ir milzīga privilēģija, atbildība un neatlaidīgs darbs, lai to saglabātu un attīstītu. Daudzas lietas, kas ir šķitušas pašsaprotamas, tādas vairs nav. Tādēļ mūsu laikmets uzliek īpašu atbildību par lēmumiem, kur ietekmē katru indivīdu ikdienas dzīvi. Tieši mūsu katra, tāpat kā starptautisko organizāciju un nacionālo valstu, politiķu, rīcību un lēmumu, noteiks, kādā pasaulē dzīvosim šodien, rīt un turpmākajos gados. Mums tas visiem ir jāatcerās, lemjot gan par iekšējo, gan ārējo politiku. Paldies par uzmanību.
Paldies ārlietu ministram. Uzsākam debatis.
Vārds debatēs Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei.
Es lūdzu iespēju apvienot abus debašu laikus.
Deputātiem nav iebildumi, Mūrnieces kundze apvieno abus debašu laikus. Deputāti neiebilst, lūdzu, jums ir 15 minūtes.
Godātais valsts prezidenta kungs, godātie deputāti, ministri, ekscelences, dāmas un kungi, pateicos jums, Rinkeviča kungs, par izsmeļošo ziņojumu. Šodien Latvija ir liela diena. Pirms 96 gadiem triumfēja vēsturiskais taisnīgums, starptautiskā sabiedrība atzina Latvijas valsts de jure pastāvēšanu. Mūsu nākamās ārpolitiskās debates notiks jau Latvijas 100 gadā. Jaunas valstis nerodas tāpēc, ka kāds to lūdz. Valstis rodas tad, kad tajā dzīvojošie ļaudis ir gana stipri savu valstiskumu pieprasīt un paņemt. Tā tas bija pirms gadsimta, tā tas ir šodien. Latvijas valsts šodien pastāv tādēļ, ka mēs esam pietiekoši stipri to nosargāt un veidot. Tādēļ nevietā ir sava spēka un varēšanas apšaubīšana. Mēs esam sasnieguši daudz, arī ārpolitikā. Esam atgriezušies rietumu vērtību telpā. Esam nostiprinājušies starptautiskajās institūcijās. Ārpolitikā mums vēl nekad nav bijis tik plašu iespēju, kādas ir tagad. Tomēr pasaule kļūst arvien neparedzamāka. Ģeopolitiskā revanšisma un krīžu laikā cieši rietumu demokrātiskās institūcijas. Ātrās taktiskās uzvaras un darījumi draud mainīt un diktēt pasaules kārtību. Izaicinājumi ir lieli. Būsim atklāti. Viss ļoti strauji var sagriezties arī uz slikto pusi. Kā nosargāt to, ko esam uzbūvējuši? Mūsu ārpolitikai jābūt vēl ciešāk integrētai ar valsts iekšpolitiku, kopējās attīstības prioritātēm, lēmumu pieņēmējiem jāstrādā kopā. Tāpēc šodien debatēs esam pieaicinājuši valdības ministrus. Paldies par jūsu klātbūtni un sagaidu konkrētu diskusiju. Jā, ārpolitikas prioritāšu centrā ir valsts drošība un sadarbība ar NATO partneriem. Drošība un ekonomiskā izaugsme ir galvenie jautājumi Eiropas Savienībā. Jāsniedz atbalsts mūsu uzņēmējiem eksporta tirgos. Vēlreiz uzsveru, ārpolitika iet roku rokā ar iekšpolitiku, ar mūsu mājas darbiem, likumiem, budžetu, reformām. Nemaz nerunājot par sabiedrības atbalstu. Sabiedrība nav malā stāvētājs. Ja kaut ko ir vērts aizstāvēt, tad mums tas jāizstāv visiem kopā. Nopietni jāstrādā, lai spēcinātu mūsu sabiedrības Eiro-Atlantiskās piederības sajūtu. Godātie klātesošie, ikdienu mēs dzirdām par terorismu, nežēlību, nāvi, Stambulā, Berlīnē, Alepo. Mūsu kaimiņu valsts Krievija turpina īstenot agresīvu ārpolitiku, militārās aktivitātes kombinējot ar propagandu, dezinformāciju un citām hibrīdkara metodēm. Cik ātri var mieru zaudēt un cik grūti to pēc tam atgūt, to mēs redzam gan Sīrijā, gan Ukrainā. Vienīgais veids, kā ļaunumu apturēt, ir pašiem būt stipriem. Esmu pārliecināta, ka to spējam. Tas svarīgi ir nostiprināt savas valsts drošību, gan atbalstīt arī kopējos pūliņus nosargāt mieru pasaulē. Runājot par Latvijas drošību, jāteic, ka aizvadītais gads bija pagrieziena punkts. Varšavas samitā pieņemts lēmums par reālu NATO sabiedroto militāro klātbūtni mūsu reģionā. Tātad izdarīt var. Tāpat Latvija atbalsta kopējos centienus pēc miera. Latvija ļoti nopietni izturas pret savām saistībām starptautiskajās organizācijās, tostarp NATO. Pērn Latvijas aizsardzības budžets auga par 40%. Nākamgad sasniegsim 2% no iekšzemes koprodukta. Šobrīd šajā ziņā esam līderi starp citām NATO valstīm. Mēs iesaistāmies globālajā koalīcijā cīņā pret ISIL Daesh. Mēs ieguldam NATO ārējās robežas stiprināšanā un cīņā pret terorismu. Mēs pildām savas saistības, jo zinām, solidaritāte nav tukša skaņa. Latvijas neatkarība nav no gaisa nokritusi. Mūsu sabiedrotie ir solidāri un tur solījums. Arī Latvijai dotos. Dzīves piemērs ir NATO sabiedroto klātbūtnes stiprināšana mūsu reģionā. Strādājam kopā ar Kanādu, vadošo valsti Latvijā izvietotajā kaujas grupā. Pateicamies NATO sabiedrotajiem – Kanādai, Albānijai, Itālijai, Polijai, Slovenijai, Spānijai par dalību kaujas grupā Latvijā. Mēs sniegsim visu nepieciešamo uzņemošās valsts atbalstu. Šis gads sadarbībā ar Kanādu ir īpašs. Plānojam augstu līmeņa vizītes, tostarp vizītes parlamentu līmenī. Arī šajās dienās Sejmā uzņēmām Kanādas parlamenta delegāciju. Eiropas un Latvijas stratēģiskajās interesēs ir ciešas attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm, ASV līdz šim vienmēr spēlējuši svarīgu lomu, sekmējot drošību Eiropā. ASV ir ieinteresēta, lai Eiropā, pasaules ekonomiski attīstītākajā daļā, valdītu stabilitāte. Esam apņēmības pilni turpināt veidot stratēģisko partnerību un jaunā ASV prezidenta administrāciju. Novērtējam ar vien aktīvākas attiecības ar ASV kongresu, kurā ir ļoti spēcīgs atbalsts Baltijas valstu drošībai. Ar ASV kongresu turpināsim uzturēt intensīvus kontaktus. To, kas ilgi būvēts, nedrīkst sagraut. Izaicinājumi ir pārāk lieli. Un šodien gribu teikt, NATO ir mūsdienīga alianse. Tā spēj un tai būs jāspēj reaģēt uz drošības apdraudējumiem. Pēdējos gados NATO lielu darbu ieguldījusi iespējamā agresora iegrožošanā. Tieši tāpēc mēs šodien savā valstī varam justies droši. Šodien tieši militāru draudu mums nav. Mūsu drošības priekšnoteikums ir arī efektīva Baltijas valstu sadarbība. Esam spējuši mobilizēties gan politikas koordinācijā, gan praktiskajā sadarbībā un mācībās. Parlamentu līmenī tam ir stingrs atbalsts. Drošības un aizsardzības stiprināšana ir ne tikai ārpolitikas. Tā jākļūst par visas sabiedrības prioritāti. Mēs to varam, zemesardze ir labs piemērs. It īpaši runa ir par hibrīdo apdraudējumu. Mēs jau tagad dzīvojam informatīvā kara apstākļos. Krievijas ārpolitiskā retorika ir sasniegusi ļoti augstu agresivitātes līmeni. Valdības uzdevums ir stiprināt kiberaizsardzības un kritiskās infrastruktūras aizsardzības spējas. Tomēr ar politiķu un ierēģinu darbu vien būs par maz. Visai sabiedrībai ir jāiet vienkopus. Visiem jāspēj daudz kritiskāk analizēt informāciju, lai atšifrētu pret mūsu valsti un rietumu vērtībām vērstos uzbrukumus. Šajā ziņā paldies profesionālajiem mēdījiem. Eiropas Savienība ir nozīmīgs pamats Latvijas labklājībai un drošībai. Mūsu interesēs ir rīcības spējīga Eiropas Savienība. Tā galvenais uzdevums ir novērst nedrošību, ko rada terorisms un migrācijas plūsmas. Varbūt Eiropas Savienība nav perfekta institūcija, bet tā noteikti ir labākais instruments pašreizējo pārbaudījumu pārvarēšanai, kaut arī apvienotās karalistes aiziešana ievieš korekcijas, nav jāšaubās par Eiropas Savienības nozīmi. Mēs Latvijā un Baltijā labāk nekā virknē citu dalību valstu apzināmies, kas ir likts uz spēles un ko varam zaudēt. Tāpēc Eiropā Baltija spēj uzdot toni. Latvija pret solīto izturas nopietni. Ja reiz solam, tad daram. Un labo piemēru sadarbībā netrūkst. Tāds ir arī nesen darbu uzsākusī Eiropas Savienības kopējā robežsardze. Nostiprinās Latvijas un Vācijas sadarbība. Vācija ir atslēga valsts, kas vienmēr stingri iestājusies par Eiropas integrāciju. Būs ļoti svarīgi strādāt kopā ar Vāciju gan Eiropas Savienības krīžu pārvarēšanā, gan divpusējās sadarbības nostiprināšanā. Priecēja Baltijas valstu un Ziemeļu valstu sadarbības stiprināšanās. Jau sen esam cieši sabiedrotie Baltijas jūras reģionā, un sadarbība ar Ziemeļu valstīm jākļūst vēl aktīvākai. Dāmas un kungi, Kremļa slēptais karš Ukrainā turpinās. Mēs esam spējuši būt vienoti, reaģējot uz Krievijas agresiju pret Ukrainu. Šī stingrā pieeja ir jāsaglabā. Minskas vienošanās šobrīd ir vienīgais risinājuma piedāvājums. Tās atbalstam jādara viss, ko vien spējam. Ukrainas suverenitāte un teritoriālā integritāte nav apšaubāma. Ukraina ir daudz paveikusi, īstenojot nepieciešamās reformas, un Latvija turpinās tās praktiski atbalstīt. Ceram, ka Eiropas Savienības bezvīzu režīmam ar Ukrainu un Grūziju vairs nebūs šķēršļu. Eiropas Savienībai jāpieliek maksimālās pūles transatlantisko saišu spēcināšanai, tostarp tirdzniecībā. Būtisks solis ir noslēgtais Eiropas Savienības un Kanādas visaptverošais ekonomiskas un tirdzniecības līgums, jeb tā dēvētais CETA. Šā līguma ratifikācija būs viens no Saeimas turpmāko darbu saraksta punktiem. Godātie klātesošie, eksporta veicināšana, investīciju piesaiste, atbalsts uzņēmējiem ir un būs svarīgs ārpolitikas uzdevums. Latvijas dalība OECD ir liels solis ceļā uz atbildīgu biznesa vidi. Iestāšanās procesā Latvija bija zem lupas, mūs ļoti rūpīgi vētīja. Saeimā pieņēmām apjomīgu likumu paketi. Tagad kā dalība valsts esam atbildīgi par OECD rekomendāciju ieviešanu. Mums ir un būs jāveic uzlabojumi tiesu sistēmā, jāvēršas pret korupciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Ļoti būtisks solis arī Saeimā nesen pieņemtais likums stingrākai maksātnespējas administratoru uzraudzībai. Tomēr ļoti daudz darba vēl priekšā. Mums jāturpina mērķtiecīgi atbalstīt Latvijas uzņēmējus. Priecē augošā ekonomiskā sadarbība ar Ķīnu. 16+1 samitā un Ķīnas premjera vizītes laikā novembrī uzņemts labs temps, īpaši transporta un loģistikas jomā, Ķīnas kravu un tūristu piesaistē. Šogad turpināsim augsta līmeņu vizīšu apmaiņu ar Ķīnu. Ekonomiskās izaugsmes sekmēšanai svarīgi iesaistīt mūsu tautiešus ārvalstīs, Īrijā, Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā, Lielbritānijā un citur pasaulē. Arī valsts simtgades svinības būs iespēja parādīt Latviju starptautiskajā vidē, vairot interesi par Latviju, arī kā drošu vietu biznesam. Arī Saeima šajā virzienā aktīvi strādā. Dāmas un kungi! Atcerēsimies, ka mūsu ārpolitisko rīcības spēju nodrošina vēlētāju atbalsts. Politiskais konsensus ļauj Saeimai un valdībai strādāt efektīvi. Vēlos pateikties gan Saeimas ārlietu, gan Eiropas lietu, gan aizsardzības komisijām un citām komisijām, jo īpaši Baltijas asamblejai par ieguldīto darbu. Paldies ministrijām, jo sevišķi ministrijiem, ko ir šodien klātā ārlietu debatēs. Laiks negaida. Mums jābūt gataviem iestāties par spēcīgu un vienotu Eiropu. Jābūt gataviem nosargāt to Latvijas valsti, kura tika nodibināta 1918. Gadā. Mēs visi esam tie, kas veido Latviju un ceļ tās labklājību. Ārpolitika iet roku rokā ar tām prioritātēm, kādas ir sabiedrībai un ko Saeima kā vēlētāju pārstāvniecība stingri atbalsta. Paldies!
Paldies! Un tagad ārlietu komisijas vārdā. Vārds ārlietu komisijas priekšsēdētājiem, deputātam Ojāram Kalniņam.
Augstgodātais prezidentkungs, godātie ministri, prezidijs, Jūs ekscelences kolēģi, dāmas un kungi, lai zinātu, kā rīkoties ārpolitikā 2017. Gadā, mums ir jāzina vismaz divas lietas. To, ko mēs zinām, un to, ko mēs nezinām. Mēs zinām, ka mūsu pasaulē ir vairākas krīzes. Mēs arī zinām, kas apdraud Latvijas drošību. Starp tiem ir Krievijas agresija kaimiņu valstīs, starptautiskais terorisms,
un bēgļu krīze, ko izraisīja konflikti Eiropas dienvidu kaimiņos. Latvijas līdzšinējā ārpolitika liecina, ka mēs zinām, kā rīkoties šajos krīzes apstākļos. Ko mēs nezinām, ir kāds jauns izmaiņas un pārsteigums mūs sagaida 2017. Gadā. Starp nezināmajām lietām ir Brexit turpmākā attīstība un kā tas ietekmēs Eiropas Savienību. Mēs nezinām, kā jaunā ASV administrācija rīkosies attiecībās ar NATO, Krieviju un Ķīnu. Mēs nezinām, kur un kā starptautiskais terorisms izpaudīsies un kā tiks risināts konflikts Sīrijā. Un visbeidzot, mēs nezinām, kādas politiskas rezultātas nesīs vairākas vēlēšanas Eiropas lielākajās Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā Francijā, Vācijā un varbūt pat Itālijā. Kā tad, lai Latvija rīkojās šajā nemierīgajā izaicinājuma pilnu laikā? Pārskatot ārlietu ministrijas vadīto kursu 2016. Gadā, būtu tikai prātīgi un loģiski turpināt uzsākto ceļu. Protams, stiprinot, papildinot un attīstot esošās prioritātes arī 2017. Gadā. Bet galvenais ir skaidri saprast risks, draudz, ierobežojums un iespējas. Manuprāt, ārlietu ministru ziņojums to dara un Latvijas pašreizējais ārpolitikas kurs ir prātīgs un pareizs. Ārpolitikā mēs ļoti labi zinām, ko mēs darām. Latvijas ārpolitika ir pamatota principiālā pragmatismā. Mums jāizstāv mūsu vērtības, principi un nacionālās intereses, bet tas ir jādara prātu un ar izpratni par pašreizējo starptautisko vidi. Latvija vien nevar atrisināt šīs globālās problēmas, un līdz ar to mums ir svarīgi darīt visu, lai stiprinātu Eiropas Savienību, NATO un citas starptautiskās organizācijas, kurās mēs aktīvi piedalāmies. Eiropas Savienība ir svarīga gan mūsu drošībai, gan ārējo ekonomisko sakaru un tirdzniecības veicināšanai. Un neskatoties uz neskaidrībām, kas radās no Lielbritānijas referenduma rezultātiem, Eiropas Savienības ārējais darbības dienests ir piedāvājis jaunu globālu stratēģiju, kurā ir apsvērta reāli un akcentē principiālo pragmatismu kā vienīgo prātīgo pieeju starptautisku problēmu risināšanā. Un viena no svarīgākajām prioritātēm šajā jaunajā Eiropas stratēģijā ir ciešāka Eiropas Savienības sadarbība ar NATO. Tas ir Eiropas interesēs, tas ir NATO interesēs, un tas ir Latvijas interesēs. Var tikai piekrist ārlietu ministram, ka mums ir būtiski jāstiprina Eiropas Savienības drošības un aizsardzības spējas, bet ir tikpat svarīgi ievērot NATO un Eiropas Savienību uzdevumu nodalīšanu. Nav liederīgi runāt par Eiropas armijas izveidošanu, kamēr NATO dalību valsti tīpaši Eiropā. Nav izpildījuši savus politiskos solījumus NATO pilnveidošanai un attīstībai. Ir apsveicami, ka Latvija un Lietuva tuvākajā laikā sasniegs 2% no IKP aizsardzībai. Ceram, ka cits Eiropas valsts sekos. Vienlaicīgi varam apsveikt Varšā samita lēmumu par 4 bataljonu izvietošanu Baltijas valstīs un Polijā. Tas, ka Kanāda ir uzņēmusies atbildību par Latviju, ir īpaši apsveicami, jo tas ne tikai stiprina Kanādas transatlantiskās saites ar Eiropu, bet vienlaicīgi atver jaunas diplomātiskās iespējas Latvijas divpusējās attiecībās ar Kanādu. Diemžēl Krievijas attiecības ar Eiropu un pasauli ir kļuvuši problemātiskākas. Pirms 2014. Gada notikumiem Ukrainā Krievija tika uzskatīta par NATO alianses stratēģisko partneri. Šobrīd Krievija kļuvusi par ikvienu stratēģisko problēmu. Krievijas agresīvā politika un starptautiskie tiesību pārkāpumi Ukrainā turpinājās ar tikpat lielu intensitāti. Krievijas pieeja izmantot militārus līdzekļus savu politisku mērķu sasniegšanai apdraud ne tikai tās kaimiņu valsts, bet ir pasliktinājusi arī visas Eiropas drošību. Šeit varam cerēt tikai uz diplomātisku risinājumu, un tas ir tikai sasniedzams, ja visa Eiropas Savienības un NATO valsts ir vienots un konsekvents, izmantojot starp citu tādas politiskas līdzekļus kā sankcijas. Latvijas fokus uz Eiropas Savienības austrumu partnerību ir jāturpina, kā arī mūsu sadarbība Centrālā Āzijas valstīm un ir tīpaši ar Ķīnu, Koreju un Japānu. Šīs Āzijas valsts piedāvā jauns eksporta tirgus un investīciju piesaist un paplašina mūsu uzņēmēju iespējas stiprināt Latvijas ekonomisko izaugsmi. Šajā reģionā ir milzīgas iespējas attīstīt divpusēji labvēlīgas attiecības, ir tīpaši Latvijai. Amerikas Savienotās valsts vienmēr ir bijuši viens no Latvijas galvenajiem strateģiskiem partneriem. Pēdējo 25 gadu laikā visas ASV valdības ir īstenojušas principiālu un konsekventu politiku Baltijas valstu atbalstam. Pagājušā gadā decembrī Saeimas ārlietu komisijas pārstāvi tikās ar ASV kongresa locekļiem un ar Vašingtonas vadošajiem ārpolitikas veidotājiem. Dzirdējam pārliecinoši un atkārtot apstiprinājumu, ka līdzinējā ASV politika attiecībā pret NATO un Baltijas valstīm nemainīsies. Bet, lai to nodrošinātu 2017. gadā, gan ārlietu ministrijai, gan Saeimai būtu aktīvāk jākomunicē ar Vašingtonas likumdevējiem, ārpolitikas ekspertiem un administrāciju. Un beidzot par diasporu. Mēs esam ļoti daudz darījuši, lai atbalstītu diasporu, un tagad ir pienācis laiks, ka diaspora var vēl vairāk darīt, lai atbalstītu Latviju. Šis ir tas brīdis, kad mūsu diaspora, tīpaši Amerikā un Kanādā, var aktīvi un mērķtiecīgi atbalstīt Latvijas ārpolitikas un drošības mērķis. Mēs zinām, cik spējīgi ir mūsu latviešu ārzemēs. Ir tīpaši, ja viņi vienot un organizēt, veicinot Latvijas nacionālās intereses. Mums ir jāstrādā kopā ar mūsu sabiedrotājiem un tautiešiem ārzemēs. Un mums ir jāturās kopā šeit Latvijā. Jo tāpat kā kuģis jūrā, mēs ceļojam starp zināmo un nezināmo. Mums ir jānotur esošais kurs, jo vētrainā laikā mūsu paša stabilitāte ir vissvarīgākā prioritāte. Paldies!
Paldies! Saeimas Eiropas lietu komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie prezidijas locekļi, cienījamie kolēģi, prezidenta kungs, ministri, vēstnieki, diplomāti. Vakar Saeimā viesojās Ukrainas nevalstisko organizāciju sieviešu delegācija. Un pēc tam, kad mūsu jaukā saruna jau tuvojās beigām, Ukrainas sievietes mums teica: "Ziniet, jums ir tik skaista valsts un tik skaisti cilvēki. Bet pats brīnišķīgākais ir tas, ka jūs jau ļoti laicīgi zinājāt, ko jūs gribat." Un patiesi ir tā, ka tad, kad 2014. Gada sākumā Ukrainas tauta sala Ukrainas ziemā Euromaidanā, lai cīnītos par asociācijas līgumu parakstīšanu ar Eiropas Savienību, mums šās asociācijas līgums ar Eiropas Savienību bija jau 19 gadus. Un pirms kāda laika mūsu kolēģi deputāti Ilze Viņķele teica, ka katru reizi, ja Saeimā šeit izskanēs naidu kurinošas runas, viņa nāks un iebildīs no šīs tribīnes, es tagad gribētu apsolīt, ka katru reizi, tad, kad tam būs vieta un laiks, es nākšu un pateikšu milzīgu paldies iepriekšējiem Latvijas politiķiem, iepriekšējām latviešu politiķu paaudzēm, kas tik saulaicīgi zināja, ko mēs gribam, kas tik saulaicīgi nostiprināja to, ka mēs vēlamies būt Eiropas Savienībā un NATO. Un šeit jo īpaši es gribētu pateikt paldies bijušajai prezidentei Vairai Vīķei Freibargai, bez kuras šī griba nebūtu izskanējusi. Ne tik konkrēti, ne tik stingri. Cienījamie kolēģi, šodien izaicinājumu pilnajā pasaulē Eiropas Savienība ir mūsu stiprais balsts. Un mums ir ļoti svarīgi atcerēties, ka Eiropas Savienība mums ir ļoti svarīgs ekonomiskās attīstības un modernizācijas līdzeklis. Šobrīd 20% no visiem likumiem, ko pieņem Saima, ir tiešā veidā saistīti ar Eiropas Savienības politikām. Atšķirībā no tā, ko varbūt kādreiz apgalvo dažādi euroskeptiķi, šos likumus nepieņem kaut kādi besajaini Briseles birokrāti. Šos likumus un šīs regulas pieņem pašas Eiropas Savienības dalību valstis. Un mēs, Eiropas Lietu komisijas deputāti, ļoti labi zinām, cik cieši mūsu valsts pārvalde iesaistās šo likumu veidošanā. Cienījamie kolēģi, Eiropas Savienība ir vienošanās un savstarpējās cieņas savienība. Eiropas Savienībā ir 22 dalību valstis, tātad absolūtais vairākums, kuru iedzīvotāju skaits ir mazāks par 10 miljoniem. Tā ir mazo valstu savienība. Tā ir savienība, kurā pirmo reizi mūsu kontinentā mazajām valstīm ir reāla ietekme. Pirmo reizi mūsu interesēm krīžu laikā netiek vienkārši rullēts pāri. Šobrīd prezidentūra Eiropas Savienības padomē vada Malta. Vismazākā Eiropas Savienības dalību valsts, kurā ir tikai 400 tūkstoši iedzīvotāji. Atsaucoties uz to, par ko jau runāja ārlietu ministra kungs, kolēģi, Eiropas Lietu komisija aizvadītajā gadā ir ļoti cieši sekojusi līdzi tam, kādā veidā Eiropas Savienības politikas ir mūsu politikas modernizācijas un attīstības avots. Kolēģi, pavisam nesen plaši izskanēja starptautiskais novērtējums par mūsu 15-16 gadus vecu jauniešu zināšanām. Un secinājums bija tāds, šīs zināšanas ir pieklājīgas, bet nav izcilas. Mēs varētu teikt, nu, nekas, mums iet normāli. Tomēr jautājums ir tāds, vai mēs varam labāk, un mēs noteikti varam labāk, jo mūsu kaimiņu valsts Igaunijas skolēni Eiropas Savienības vērtējumā visos vērtējumos lasīšanā, matemātikā un dabas zinībās ieguva pirmo vietu. Vai tiešām mēs esam gatavi piekrist tam, ka Igaunijas bērni ir gudri, bet mūsējie ir tikai normāli? Nu taču nē. Tieši tādā pašā veidā ievērojamie Eiropas Savienības struktūra fondu ieguldījumi mūsu veselības aprūpes infrastruktūrā mudina mums šo veselības aprūpes infrastruktūru pārkārtot un atzīt vienkāršo faktu, ka mazajās lauku slimnīcās sarežģītas manipulācijas nevar veikt pietiekamā kvalitātē un ka tas apdraud mūsu iedzīvotāju veselību. Tādā pašā veidā Eiropas Savienības politikas mūs mudina un pat spiež domāt par savu bērnu nākotni, par to, kādā vidē dzīvos mūsu bērni. Mēs varam pašapmierināt teikt, Latvija ir ļoti zaļa valsts, mēs saražojam maz atkritumus un mums viss ir kārtībā. Un daži nu jautās, kāds sakars ārpolitikai ar atkritumu apsaimniekošanu. Tomēr atkal fakti runā savu. Latvija ir ļoti sliktā situācijā salīdzinoši ar citām valstīm tajā ziņā, kā mēs šķirojam savus atkritumus. Un mums šo šķirošanu nāksies iemācīties pateicoties Eiropas Savienības politikām, jo līdz 30. gadam mums būs jāsišķiro 50% no mūsu atkritumiem. Cienījamie kolēģi, mēs saņemam ievērojams Eiropas Savienības līdzekļus, lai ieguldītu savā attīstībā. Tomēr mēs arī dodam Eiropas Savienībai. Kopā ar Saimas aizsardzības un iekšlietu komisiju mēs pagājušā gada novembrī bijām Eiropas Savienības robežas un krastas apsardzes aģentūrā. Un mēs bijām ļoti patīkami pārsteigti, ka Frontex mums teica lielu paldies par Latvijas ieguldījumu kopējās Eiropas Savienības robežas sargāšanā. Izrādās, ka mēs mazai valstī dodam ievērojami, no mazas valsts dodam ievērojumu daļu ekspertu un zināšanu un aprīkojumu šīs aģentūras darbam. Cienījamie kolēģi, Eiropas Savienība arī mūs mudina daudz ciešāk sadarboties ar saviem kaimiņiem. Mēs varam atcerēties no starpkaru perioda, kad Baltijas valstu militārā un ekonomiskā savienība bija dažu politiķu sapnis, kas nekad nerealizējās. Jo, diemžēl, noslīka kādās sīkās greizsirdībās vai priekā par neizdošanos. Tieši pateicoties Eiropas Savienībai, mēs šobrīd veidojam Baltijas infrastruktūras dižprojektu Rail Baltica, kas 2026. Gadā ļaus no Tallinas līdz Polijas un Lietuvas robežai aizceļot 4 stundās. Ja nebūtu Eiropas Savienība, iespējams, uz šādu projektu mēs neseņemtos. Nobeigumā es gribētu citēt šorīt Latvijas radio ārlietu ministri teiktos vārdus. Ja mēs slēpsimies krūmos, mūsu sabiedrotie mūs nepamanīs. Bet mūsu ienaidnieki mūs pamanīs noteikti. Rinkeviča kungs, es jums gribētu pateikt lielu paldies par lielisko sadarbību ar Eiropas lietu komisiju aizvadītajā gadā. Paldies jums!
Paldies! Frakcijas saskaņu vārdā deputāts Sergejs Patapkins.
Augsti godātais prezidenta kungs, ekscelences, deputāti, ārlietas nav nekas nesaprotams. Tās kalpo valsts un sabiedrības interesēm, mieram, labklājībai, izaugsmei, tam, ko saprot ar iekšpolitiku. Lai attīstītu ārpolitiku, jāzina iekšpolitika, jābūt izpratnei par prioritātiem. Ārlietu ministrija savu ziņojumu ir devusi skaidrojumi, kā viņi redz šo situāciju, to nevar noliegt. Taču ministrija nav devusi skaidrojumi, kas notiek pasaulē un kāda ir Latvijas loma šajā pasaules kārtībā. Piemēram, ko Latvija ir guvusi no Eiropas Savienības, izņemot struktūra fondus? Kā Latvija uzvedusies un uzvedīsies Brexit situācijā? Šādi un virkni citu jautājumu nav paskaidroti. Ir acim redzams, ka pasaulē virsroku guvis nacionālais egoisms. Veidojot ārpolitiku, katra Eiropas Savienības valsts iekšējās intereses izvirza par prioritāras. Diemžēl uz Latviju tas neattiecas. Latvija, piemēram, kārtīgi pilda Eiropas Savienības uzstrādājumu ikvienu jautājumu, bet nav uzstājusi uz palīgu roku sankciju radīto zaudējumu kompensēšanai. Kā rezultāta ārpolitika ir radījusi papildus iekšēju draudu, lielāku bezdarbu un ierobežotas attīstības iespēju uzņēmējiem. Nacionālais egoisms noveda arī līdz Lielbritānijas referendumam par izstāšanos no ES. Sakoties tam, egoismu piemēru ņemuši citas valstis – Polija, Grieķija, Slovākija, Ungārija, Itālija, Francija, Holanda, un šis egoisms vēl nav beidzies un turpināsies. Latvijas valdības šabrīž galvenais uzdevums ir spēt analizēt, kas notiek pasaulē, spēt panākt vienprātību sabiedrību par to, kā mainas pasaules kārtība, izzināt sabiedrības viedokli par valsts tālāko virzību un caur parlamentu iegūt sabiedrības mandātu par to, kā veidot Latvijas ārpolitiku. Kamēr nav vienprātības sabiedrība, nevar būt efektīva ārpolitika. Šobrīd Latvija piekopi neefektīvu ārpolitiku pat attiecības ar kaimiņu valstīm, Lietuvu un Igauniju, nerunājot jau par tālākām valstīm. Lietuva jau gadiem sola atjaunot dzelzceļa savienojumu, bet rezultāta nav. Igaunija tikmēr rekrutē Latvijas uzņēmējus, piedāvājot konkurētspējīgus apstākļus uzņēmēju darbībai. Mēs sadodamies rokas ar abom pārējiem Baltijas valstīm tikai tad, kad mums diktē noteikumus, lai pateiktu kopīgu yes, sir. Mums ir divas izvēles, vai nu palikt par pasīvu vērotāju kā iepriekš, vai arī virzīt savu politiku Briselē. Atskaitot Brexit, par kura tālāko gaitu zināms nav gandrīz nekas, vēl viens notikums, kas iezīmējas pērn, ir Donalda Trumpa ievēlēšanas par ASV prezidentu. Ko mēs redzam šodien? Šodien izskatās, ka Trumps vienosies ar visiem. Pat tik dīža valsts kā ASV apzinās, ka vien nevar risināt problēmas nekur, atskaitot savu valsti. Kā labi redzams uz kara piemēriem Irāku un Afganistāna, militārais spēks nav pietiekams reģionālu problēmu risināšanai. Tā militāra iejaukšana no ārpuses nevar veicināt stabilu izaugsmi un modernizāciju tuvajos austrumos. Risinājumus tādam globālam problēmam, kā nabadzība, dažādas saslimšanas un klimata pārmaiņas, drīzāk var rast dažādu valsts privāto partnerību darbības rezultātā, nekā ar militāru darbību vai tikai ar diplomātisku vienošanas starpniecību. Pasaulē ir kļuvusi daudzpolāra, pārrobežu informācijas, naudas, preču un cilvēku plūsmas ir novidušas pie nebijušas plašas ekonomiku, tautu un valstu miedarbības. Globalizācijas daba mainās, radot arvien nestabilāku globālu vidi ar aizvien lielāku sašķeltību starp pasaules ekonomikas centru un periferiju. Palielinoties valstu savstarpējai atkarībai, konkurences cīņa par varu iestājas visdažādākie valsts un nevalstīski spēlētāji, un daži no tiem uzskata, ka globalizācija apdraud viņu pozīcijas. Tas pastiprina nestabilitāti pasaulē. Notikumi pasaulē rada, ka dominēt par visiem pāriem ne tikai būs grūti jebkurai no lielvalstīm, bet arī nebūs vajadzīgs. Vienoties visticamāk kļūs par ilgāka laika ASV politiku. Tieši tas var padarīt, ka vēlies Trump Ameriku atkal dižu. Spēja par kaut ko vienoties, nevis diktēt, ļauj panākt savu ietekmi. Kādēļ ASV gribēs vienoties? Pieņemsim, ka Krievijas hakeri ir būtiski ietekmējuši ASV vēlēšanas. Tas parāda visai pasaulē, ka Krievi ir iemācījušies darīt to, ko ASV piekopi jau sen Maidānos un citas revolūcijas. Būdim godīgi, reti, kad tas notiek bez ASV spēcdienestu iejaukšanas. Tas gan nenozīmē, ka organizētām revolūcijām būtu jābūt par eksportpreci, tomēr procesi tiek stimulēti. Šodien neskadēļ mēs uztraucamies par to, ka pārunas un vienošanas ir šausmīgas. Pasaule vaimana par iespēju vienoties, labāk ir šaut. Notikumi ap ASV vēlēšanām ļauj secināt, ja Krievi ir iemācījušies, tad arī citi mācēs. Nebija nekāda skade, kad bija viens žandarms, tagad tie būs vairāki. Un nedrošības avoti tāda multipolāra pasaule ir daudz vairāk. Tāpēc mēs nevaram pateikt, mums vienalga mēs esam kopā ar stiprāku. Arī stiprākais var kļūdīties. Šodien nav droša neviena monetāra sistēma, ne naftas degvielas, ne karošanas. Multipolāra pasaule rada multiproblēmas. Bez līderības no Krievijas, ASV, Eiropas un Ķīnas puses nevar būt atrisināti to starp tādi jautājumi, kā reliģiozijas ekstremisms, nevar tikt veicināta starptautiska tirdzniecība, vīdes problēmas, drošības jautājumi un daudz citi. Gan ASV, gan Krievijai nāksies pieņemt galvenos stratēģiskos lēmumus, lai veiksmīgi lavierētu savstarpējās atkarības ūdeņos. Ir jomas, kur ASV un Krievija ir lielas kopīgas intereses, tāpat kā ir jomas, kur starp abām varam ir būtiskas domstarpības, kuras jāparvar. Kas būs ar Eiropu? Puspatiecības rādīs vilšanos. Eiropas Savienības nespēja un nevēlešanas atzīt savas kļūdas, labot tas, vai arī vienkārši izliekoties, ka viss ir kārtībā. Spilgtu puspatiecības piemēru un nevēlēšanos atzīt acimredzamu mēs redzam arī ārlietu ministrijas ziņojumā, kurā ir aprakstīts, kāds viens no svarīgākajiem tirdzniecības partneriem mums ir apvienot karalistē. Tāpat ir atzīmēt Ķīnas un citu Āzijas valstu pieauguša loma Latvijas ekonomika, augušie eksporta apjomi. Citēju, vairāk nekā 70% no Latvijas kopēja preču eksporta veidoja preču tirdzniecība ar IES, kamēr eksporta apjoms uz Krieviju un NVS valstiem samazinājas līdz 20%. Aizvien lielāku lomu Latvijas preču eksporta bilanci ieņem Ķīna, sasniedzot 2,5% no kopējā apjoma. Citāti beigas. Vienlaikus ir teikts, ka 2017. Gada eksports uz IES būtiski nepieaugs, eirozonas lēnas izaugsmes dēļ. Bet ir nekorekti salīdzināt valstu grupas, piemēram, JS, ar valstīm, Krieviju un Ķīnu. Tomēr šāda veida pasniegti dati nenoliedzami izskatās iespaidīgi. Ja ārlietu ministrija nežonglētu ar sagrozītiem datiem, tad varētu atklāti pateikt, joprojām pat pēc ieviestajām sankcijām uz Krieviju eksportējam 8% no kopējā eksporta apjoma. Lielāko apjomu mēs eksportējam tikai uz Igauniju un Lietuvu, bet daļa no šī apjoma ir fiktīvi mākslīgi darījumi. Neviena cita valsts Latvijas eksportam nav tik nozīmīga kā Krievija. Turklāt pirms sankcijām uz Krieviju eksportējam 11,6% no kopējā eksporta apjoma. Neapdomīgi atbalstot un turpinot atbalstīt sankcijas, mēs zaģiem zāru, uz kura sežam. Tā godīgi, nesagrozot skaitļus, varētu atzīt ārlietu ministrija. Pirms nobeiguma gribētu vēl pievērsties Ķīnai. Galu galā tika to pieminējumu kā potenciālu partneri ekonomikas sadarbības jomā.
Vai jūs vēlaties apvienot abus debašu laikus? Vai deputātiem nav iebildumi, ja deputāts pat Apkins apvieno abus debašu laikus? Nav iebildumi, lūdzu turpiniet.
Ar lielam grūtībām ārlietu ministrijas ziņojuma vispār izdevās Ķīnu atrast. Taču četri teikumi tur tomēr ir. 2016. Gada novembrī 16+1, jeb Ķīnas un Centrālās un Austrumu Eiropas valstu sadarbības formātā, ietvaros Rīgā tika parakstīti vairāk nekā 10 divpusējas sadarbības līgumi transporta un loģistika, finanšu, IT, izglītības un zinātnes, kā arī kultūras jomas. Rīgas samita laikā izveidota 16+1 banku apvienība jeb konsorcijas, kā arī 16+1 valstu investīciju fonds, kas dot jaunas finanšu iespējas Latvijas projektiem sadarbību ar Ķīnu un pārējā formāta valsti. Vidēja termiņā Latvijas primāra interese 16+1 formāta ietvaros ir sadarbības attīstīšana transporta un loģistikas jomā, panākot regulāru transporta kravu plūsmu no Ķīnas, kā arī izveidojot tiešu gaisa satiksmi. Kā viena no jau pašreiz redzamajiem ieguvumiem no Latvijas sadarbības ar Ķīnu 16+1 ir uzskatama pārtikas ražotāju sertificēšana virknei Latvijas pārtikas un augu valsts produktu. Neizmirsim, ka 2016. Gads Latvija bija nosaukts par Ķīnas gadu. Uzņemam 16+1 platformas valstu premjerministrus, jāparakstījam vairākas vienošanas, tomēr no ministrijas ziņojuma ir redzams, kā izpratnēs, kā likt lietā šīs vienošanas un panākt taustamus rezultātus sadarbībai nav. Vai ir plāns, kā tieši Latvija varētu sadarboties visas minētājas jomas, vai arī kādiem projektiem piesaistīt jau minēto investīciju fondu? Kā tieši mēs piesaistīsim minētu regulāru tranzītu kravu plūsmu no Ķīnas? Diemžēl plāna nav. Tūlīt būs pagājuši 3 mēneši kopš minētas tikšanas un jau ir radusies sajūta, ka esam savu misiju izpildījuši, palīdzējuši citām valstīm īstenot viņu intereses un aizmirsuši. Šī gan nav pirma reize, kad esam jau par kaut ko vienojušies, iestājušies organizācijas un pie tā arī apstājušies. Redzams, ka neprotam vai nevēlāmies izmantot savu labu ne tikai 16+1 platformu, bet arī tādas organizācijas kā OECD un arī pašu Eiropas Savienību. No visa minētā nāks secināt, ka Latvijas ārpolitikas vienkārši nav. Rietumu partnerus mēs tikai paklausam bez ierunām, nepretendējot uz savu interešu aizstāvību. Krieviju mēs ienīstam jau par to vien, ka tā ir, bet ar Ķīnas virzienu vispār nezinām, ko iesākt. Nobeigumā gribētu atzīmēt, ka pašiem savu interešu pārstāvēšana un aizstāvība nav pretrunā ar mūsu lielāko partneri NATO un ASV. Tāpēc mums ir jāizmanto savas vēstniecības un tās organizācijas, kuras esam iestājušies. Tikpat nozīmīgi ir atturēties no pārlieku asa retorikas jebkura virziena. Nekad nevar zināt skaidri, ar ko vēl kādreiz nāksies sadarboties. Un sadedzinātie tilti nekādai sadarbībai nenāks par labu. Paldies!
Nacionālās apvienības frakcijas Visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNK vārdā deputāts Rihards Kols.
Lūgums deputātus atļaut apvienot abus debatēm atvēlētos laikus.
Vai deputāti neiebilst? Tad varat apvienot abus debašu laikus.
Augstgodātais valsts prezidenta kungs, cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātais ārlietu ministra kungs, ministri, ekscelences, kolēģi, dāmas un kungi. Jau vairākus gadus saimā skatām ārlietu ministra sagatavotās ārpolitikas ziņojumus un ar mērķi kvalitatīvi uzlabot Latvijas ārpolitikas nostādnes, gan savus priekšlikumus, gan kritiku par paveikto un plānoto neesam taupījuši. Nacionāla apvienība vēlas pateikties ārlietu ministram par līdz šim mūsu skatījumā gan no struktūras, gan no nacionālo interešu integrēšanas viedokļa kvalitatīvāko ziņojumu. Aizvadītais trauksmainais gads, kas aktualizējas jaunus, iespējams eksistenciālus izaicinājumus pastāvošajai rietumvalstu demokrātijai. Visticamāk sagaidāms vēl viens ārpolitikas un diplomātijas krīžu un pārbaudījumu piepildīts gads, kas no mūsu ārpolitikas īstenotājiem, īpaši NATO un Eiropas Savienības ietvarā, pieprasīs pārdomātu, efektīvu un strateģisku rīcību Latvijas esošo pozīciju aizsargāšanā un stiprināšanā. Likumsakarīgi, ka ziņojums ar plašu vērienu un ambīciju apturot milzīgu ārpolitikas atkvalitāšu un darbību loku ar vien aizķeras aiz savu ikgadējā klupšanas akmens. Ilgtermiņa vīzija un skatījums uz Latvijas ārpolitiku izpaliek. Tā vietā priekšplānā izvirzot 2017. Gadā veicamo aktivitāšu uzskaitījumu, kas jau balstās 2016. Gadā iesākto aktivitāšu turpināšanā un koncentrējoties uz pārlieku detalizāciju un specifiskiem jautājumiem. Daudz izteiktu cerību, apņemšanos strādāt un darboties, bet šiet nav bijis laika aizdomāties, vai tas, kas ir darīts, ir sasniedzis iepriekš izvirzītos mērķus, un vai tas, ko plānojam darīt, nesīs mūsu nacionālajām interesēm atbilstošus rezultātus. Rodas iespējas, ka neizvirzot konkrētus strateģiskus uzdevumus Latvijas būtiskāko interešu pārstāvēšanā un aizstāvībā gan Eiropas Savienībā, gan pasaules līmenī ilgtermiņā, ārlietu ministrija izvairās definēt skaidras ārpolitikas prioritātes, iegrožojot sevi ar deklaratīviem paziņojumiem un ziņu lentu vispār zināmiem virsrakstu chronoloģiskiem pārstāstiem. Par Latviju Eiropas Savienībā atzinīgi novērtējam, ka pēc Nacionālās apvienības neatlaidīgiem, ikgadējiem aicinājumiem pamatprincips, ka Eiropas Savienība ir Nacionāla valstu savienība, ir beidzot nostiprināts nevien ārlietu ministra aizvadītā gada retorikā, bet arī valsts ārpolitikas pamatdokumentā. Pēdējā gada laikā piedzīvoties satricinājumu vainagojušies ar patiesu izpratni par nepieciešamību pēc tādas Eiropas Savienības, kas balstās uz Nacionālu valstu kopienas vērtībām un tradīcijām. Pēc tādas kopienas, kurā būtiska loma ir Nacionālo parlamentu lēmumiem un kur strikti tiek nodalīts dalībvalstu un Eiropas Savienības kompetences. Ja kādi mēģinājumi šo robežu sapludināt vai nojaukt, nav pieļaujama. Turpretim nav izprotama ārlietu ministra pozīcija, argumentējot nepieciešamību izvairīties no apvienošanās dažādu valstu blokos un grupās Eiropas Savienības ietvaros, vienlaikus vairākās ziņojuma sadaļās, izceļot un aicinot stiprināt Latvijas dalību un aktivitātes šādās grupās. Esošā pārvaldes forma paredz un pieprasa apvienošanos dažādu valstu blokos. Tas ir Eiropas Savienības modus operandi un realitāte, kas visdrīzāk tuvākajos gados nemainīsies, jo Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālās intereses nekad nevar būt un nebūs viendabīgas. Jānorāda, ka pretdarbība šādu bloku veidošanās procesam varētu būt pat Latvijas nacionālajām interesēm kaitnieciska. Apsvērsim kaut vai Brexit kontekstu, kurā ir skaidrs, ka mūsu intereses daudzos jautājumos visticamāk nesakritīs ar citu Eiropas lielvaru ambīcijām. Mūsu visu uzdevums jābūt nemainīgam. Darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Britu izstāšanās process no Eiropas Savienības negatīvi neietekmētu Latvijas valsts piederīgos un viņu tiesības. Līdz ar to sadarbībā ar citām līdzīgi domājošām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir akūta nepieciešamība. Nacionāla apvienība uzskata, ka papildus jau esošajiem sadarbības formātiem ir laiks uzsākt darbu pie Baltijas un Melnās jūras reģiona valstu ciešākas savstarpējās sadarbības veidošanas. Joprojām Eiropai sāpīga un aktuāla ir migrācijas krīze, ko ārlietu ministrs neizprotamā kārtā reducē tikai Sīrijas kara kontekstā. Tā turpina būtiski apdraudēt Eiropas drošību un pasliktina mūsu kolektīvo spēju reaģēt uz mūsdienu sāsinājumiem un apdraudējumu. Organizētās noziedzības tīkli cilvēku kontrabandas un tirdzniecības jomā, kas tiešā veidā nodrošina migrantu iepūšanu Eiropā, turpina darboties tikpat ērti, cik iepriekš pāri un cauri Eiropas Savienības robežām. Cilvēku tirdzniecība un kontrabanda un to radītie drošības riski migrācijas kontekstā arvien netiek pietiekami apzināti un apsvērti, kā reāli pārnacionālā līmenī risinām jautājumu. Bet tur, kur plaukst noziedzība, tiek grauta demokrātija un tiesiskums. Šodienas globālajā vidē, kas pildīta ar sarežģītiem un daudzdimensionāliem startautiskiem, reģionāliem un lokāliem apdraudējumiem, neviena valsts nespēj šiem izaicinājumiem stāties pretī viena. Interešu pārstāvniecība un sadarbība ir jāskata un jāīsteno kompleksi, lai nodrošinātu, ka mūsu nacionālās intereses tiek pārstāvētas un viedoklis sadzirdēts. Par Latvijas drošību. 26 gadu laikā kopš neatkarības atgūšanas Latvijas ārpolitikas un iekšpolitikas darba kārtībā arvien turpina atgriezties drošības un aizsardzības jautājumi. Lai gan nekad neesam bijuši labāk pasargāti kā šobrīd, vienlaiks arī nekad neesam saskārušies ar tik nopietniem drošības izaicinājumiem. Pozitīvais ir acīm redzams. Varšavas samita laikā panāktie NATO lēmumi ir arī ārpolitikas sasniegums, taču apstāties pie sasniegtā nebūtu vēlams. Jāskatās nākotnes izaicinājumos un jāizstrādā jauni mērķi un uzdevumi, lai turpinātu stiprināt Baltijas reģionālo drošību, piemēram, panākot NATO jūras spēku izvietošanu Baltijas jūras reģionā. Taču skaidrs, ka Latvijas drošība grūti iedomājama ārpus stabilas un tiesiskas starptautiskās kārtības. Tāpēc jānovērtē un jāizmanto mūsu iespējas kā starptautisko organizāciju, piemēram, ECO, ANO, OECD vai Pasaules tirdzniecības organizācijas pilntiesīgai dalībvalstī, lai stiprinātu savas pozīcijas un nacionālās intereses starptautiskajā telpā un informētu par tiem izaicinājumiem, ar kuriem mūsu valsts saskars ikdien. Par Latvijas Eiropas Savienības attiecībām ar Krieviju. Ārlietu ministrs ziņojumā minējis, ka Latvijai jāizteno pragmatiska pieeja, kas balstīta uz starptautisko tiesību un normu principu ievērošanu attiecībā uz Krieviju. Piekrītam. Tāpēc nav skaidrs, kādai lietas netiek sauktas īstajos vārdos. Apgalvot, ka Krievija turpina mēģinājumus ietekmēt citviet pasaulē notiekošo, ir nepateikt neko. Pat nepieminot dažādas baumas un neapstiprinātas patiesības, Krievija ir īstenojusi aktīvu, konsekventu un mērķtiecīgu darbību, iejaucoties un ietekmējot demokrātiskas suverēnu valstu vēlēšanas, izplatot dezinformācijas ar dažādiem tās ietekmes kanāliem, finansējot politiskās partijas, mēdījus un organizācijas ar mēķi graut sabiedrības uzticību rietumvalstu demokrātijām, masu informācijas līdzekļiem un politiskajai iekārtai. Ministra kungs, jau nākamgad ir Krievijas prezidenta vēlēšanas. Līdz šim esam visi bijuši liecinieki tam, ka uz Krievijas prezidenta vēlēšanām, kopš pirmo reizi prezidenta amatā tika ievēlēts Vladimirs Putins, aktivizējas agresijas izpausmes no Kremļa puses, mērtiecīgi meklējot ārējos ienaidniekus. Mums ir jāīsteno aktīvs darbs un jāturpina pārliecinoši argumentēt par nepieciešamību stiprināt mūsu kolektīvo transatlantisko drošību, jāatgādina, ka nekāda pozīcija mīkstināšana vai pozīcija maiņa attiecībā uz Krieviju pieļaut nedrīkst laikā, kad joprojām norit Krimas okupācija. Nedrīkst pieļaut ne mazāko atkāpi no līdz šim īstenotās mērtiecīgās darbības, aktualizējot un uzturot starptautiskajā dienas kārtībā jautājumus, kas saistīti ar Krievijas starptautisko tiesību pārkāpumiem. Mēs nevaram gaidīt atbalstu vai kopīgu Eiropas Savienības vai pat NATO nostāju Latvijai tik principiāli svarīgos jautājumos bez Latvijas principiālas nostājas un savu mērķu apzināšanās šajos jautājumos. Svarīgu lomu šajā ziņā ir mērķtiecīgai komunikācijai, ar kuru varam panākt nepieciešamos rezultātus. Tāpēc apsveicam, ka esam sākuši vērst uzmanību arī uz strateģisko komunikāciju ar mērķi atspērkot Krievijas īstenoto informatīvo karu un dezinformāciju. Bet sekmīgi to paveikt nebūs iespējams bez absolūtas skaidrības par paveicamo un konkrētu mērķu noteikšanas. Bez konkrētas auditorijas identificēšanas visa strateģiskā komunikācija izplēn un paliek ķeksītim. Tā nav aizstājama, jo citādāk runājam tikai ar sevi un ap sevi. Tāda ārpolitika, kurā ar pašcieņu un bez bailēm paužam savas intereses un vajadzības pasaulē, vēlamies mēs visi. Turpināsim kopīgiem spēkiem veidot tieši tādu, to tādu, kādu vēlamies redzēt sevi. Paldies!
Paldies! Frakcijas vienotība vārdā deputāte Solvita Boltiņa.
Augstgadātais valsts prezidenta kungs, ārlietu ministra kungs, ministri, ekscelences, godātie kolēģi. 2016. Gads viennozīmīgi ir bijis gads, kurā drošībai gan ārpolitikā, gan iekšpolitikā bijusi absolūta prioritāte. Tādēļ vismaz mani neizbrīnīja un patiesībā iepriecināja tas, ka ārlietu ministra igadējā ziņojumā teju katrā lapspusē skartē ar drošības stiprināšanu saistīt jautājumus. Lasīju un mēģināju atzīmēt, un katra šī zaļā atzīmīta ir par drošību. Tas nozīmē, ka mēs pilnīgi skaidri un droši saprotam, ko nozīmē ārpolitika, kāda ir tās saistība ar iekšpolitiku un kas galu galā ir galvenais mērķis, lai droši būtu gan Latvija, gan Eiropa, gan pasaule. Šodien pasaulē arī drošība ir viena no galvenajām prioritātēm, un Latvijas ļaudis nav izņēmums. Tie ir gan terorisma draudi, gan Krievijas agresīvā ārpolitika, gan migrācijas mestī izaicinājumi, gan radikalizācijas riski, un tie atkal un atkal mums atgādina, ka nav nekā svarīgāk par drošību. Drošība katram pašam par sevi, par savu ģimeni, drošība par savu valsti. Tieši tāpēc šodien savā uzrunā es vairāk vēlos pievērsties vienai no ļoti nozīmīgām drošības šķautnēm mūsdienās – drošībai elektroniskajā vidē, jeb kibertelpā. Mūsdienu tehnoloģija attīstība, protams, nes līdz progresu, un ir grūti iedomāties, ka kāds varētu teikt, ka mums būtu jākavē tehnoloģija attīstība. Taču mums ir jāapzinās arī tas, ka šo tehnoloģiju attīstība paralēli nes arvien lielākus draudus un riskus mūsu drošībai. Tā ne tikai veicina progresu, bet arī mūsu apdraudu. Pielāgojoties ar vien sarežģītākajiem apdraudējumu veidiem, jau šobrīd NATO ir deklarējusi, ka pret uzbrukumiem kibertelpā, atkarībā no to smaguma, būs gatava reaģēt atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma 5. Pantam. Un tas nav pārsteidzoši, ņemot vērā to, kādu ļaunumu šodien var nest dažādu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nelikumīga izmantošana, bojāšana, paralizēšana vai iznīcināšana. Latvijā un visā Baltijas reģionā informatīvajā telpā kara darbība notiek katru dienu un jau daudz gadu garumā. Un tikai Krievijas agresija Ukrainā, Ukrainas austrumos 2014. Gadā beidzot izklīdināja dezinformācijas miglu un lika atvērt acis daudziem. Daudzi neticēja, ka tā ir, lai gan Baltijas valstīs to zina, Juta par to runāja sen, bija Igaunijas piemērs, nevienreiz vien arī Latvijas institūcijas saņēma šādus signālus, bet pasaule teica, nē, veidosim pragmātiskas attiecības, tas to, ko mēs dzirdējām, nu kāpēc kādu kaitināt. Tomēr joprojām Latvijas iedzīvotāji ikdienu ir pakļauti maldinošas un melīgas informācijas, kā arī propagandas kampaņām. Joprojām notiek spēlēšanās ar publisko domu, ar mērķi, apšaubīt un iebiedēt visu un visus, lai maldīgās informācijas plūsmā cilvēks nespētu atšķirt patiesību no izdomājumiem un klajiem meliem, puspatiesību no pusmeliem. Mūsdienās jaunā pasaules realitāte apliecina, ka hibrīda karā ne tikai dezinformācija un apjomīgas propagandas kampaņas, bet arī kibernoziegumi tiek izmantoti, lai ietekmētu citu valstu iekšpolitiku, lēmumu pieņēmējus un pat tādus procesus kā vēlēšanas. Latvijā mums ir jārēķinās ar to, ka arī mūsu šī gada pašvaldību vēlēšanas un nākamā gada parlamenta vēlēšanas var tikt mēģināts ietekmēt. Un tieši tāpēc mums, un ar mums es šeit domāju, lēmumu pieņēmējus, ir jābūt spējīgiem izdarīt visu iespējamo, lai saulaicīgi un apsteidzoši reaģētu līdzīgu uzbrukumu gadījumā. Tā, lai nepieļautu Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanos hibrīdkarā. Mēs nedrīkstam pieļaut maldu ceļā iegūt varu pār cilvēku prātiem. Gluži tāpat mums jābūt spējīgiem reaģēt un atvairīt jebkuru uzbrukumu valsts institūcijām, infrastruktūrām un sabiedriskai domai. Šeit es domāju, gan iespēju atvairīt konvencionālu uzbrukumu, gan iespēju atvairīt hibrīdu uzbrukumu, gan iespēju atvairīt kiberuzbrukumu. Diemžēl publiskajā telpā pat latviski rakstošie mediji dažkārt uzķeras uz Krievijas propagandas izmestajiem skaļajiem apgalvojumiem un šķietamajām sensācijām. Un skumjākais, ka ik viens šodien vairāk domā un dzenas pēc klikšķiem, laikiem, šēriem, vienīgajā vēlme, kāpēc tas tiek darīts, ir iekarot iespējami plašāku auditoriju un demonstrēt iespējami augstāku reitingu. Un cik gan bieži, gan mēs paši, gan arī mediji aizmirstam, ka patiesībā dažu brīdi notiek ļoti ciniska spēlēšanās ar mūsu valsti un mūsu valsts pamatvērtībām. Un faktiski mēs paši šodien rucinām tos pamatus, uz kuriem mēs stāvam. Nav pieņemām publiska un vispārinoša gānīšanās par mūsu valsti, ierēģiem vai procesiem. Nedz sociālajos mēdījos, nedz blogos un portālos vai klasiskajos mēdījos. Un nevis tādēļ, ka es esmu piederīga šim ļaunumam, par ko bieži vien tiek rakstīti šie kritiskie raksti, bet gan tādēļ, ka es labi redzu un saprotu, kā tas tiek izmantots pret mums pašiem, dienu no dienas, ar mērķi mūs vājināt un noskaņot vienam pret otru. Pat Romas pāvests šonedēļ pievērsās šai tēmai, uzrunājot par to, kādu viņš ar žurnālistu atbildību teica. Es neaicinu ignorēt ciešanas un traģēdiju vai naivi neredzēt ļaunumu, tomēr pastāvīgi negatīvu bungu rībināšanu var novest līdz apātijai un rezignācijai. Mums politiķiem ir jādomā un jādiskutē par to, kā uzlabot lietas. Un nav jāizliekas, ka problēma nepastāv. Taču diskutējot par jebkuru problēmu, tam ir jānotiek uz rezultātu vērstās diskusijās. Nevis savstarpējā gānīšanās, nevis sabiedrības šķeļošā un tracinošā manierē. Man nekad nebūs pieņemami, ka mūsu valsts svētku nedēļā sabiedriskajos mēdījos kā sensācija tiek pasniegts tas, ka vienkāršiem cilvēkiem melojot un uzdodoties par kādu citu, tiek veidot raidījumi par valsts augstāko apgalvojumu šķietami nepamatotu piešķiršanu. Es varu piekrist, pēc tam ir diskusija par to, vai tiesību sargājošo institūciju soļi bija adekvāti un samērīgi. Taču kāds bija mērķis šim sižetam? Ko mēs gribējām kam parādīt? Vai šobrīd ir kāds attaisnojums tam, kāpēc mēs apšaubam mūsu 100 gadus svinēšanas nepieciešamību un tai plānotos izdevumus? Vai ir kāds attaisnojums un leģitīms mērķis, ka tiek izņirgāta bijušās valsts augstākās amatpersonas kapavietas izraudzīšanās? Saicinu tos, kas tik viegli mēģina tam pievienoties šim kritizētāju pulciņam, tomēr padomāt un atcerēties, ka civilizētā sabiedrībā ir lietas, par kurām nevajadzētu ņirgāties ņirgāšanās pēc. Tieši tāpat es aicinu atcerēties katram, kas šajā tribīnē, kā mana kolēģi to norāda, nāk kurināt naidu vai kādas citas nesaskaņas. Un bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem, diskutējot par ministriju demisijas pieprasījumu, lieto jēdzienus, kas zinot mūsu tautas traģisko un sāpīgo vēsturi, ir nevien aizvainojoši, bet tiem, kuri cietuši, liek šaubīties, vai vispār valsts varas pārstāvi apzinās šo ciešanu nozīmību un spēja rīkoties tā, lai nekas tāds nekad vairs neatkārtotos. Turklāt tādā veidā mēs gluži nemanām pieradinām sabiedrību pie domas un rīcības, kas nekad nebūs pieņemama jebkādā veidā tolerējama. Kiberdrošības kontekstā mums ik dienu un ik brīdi ir jāatgādina, ka lielākais ierocis, ar kuru stāties pretīm riskiem, ko nes kiberdraudi, ir gudrība un kritiski prāti, kas neļausies provokācijām, maldināšanai un apjukumam. Vienīgais ilgtspējīgs nākotnes risinājums ir kritiskās domāšanas veicināšana, analītisko spēju celšana, mediju pratības padziļināta apguve. Ne tikai valsts pārvaldes līmenī ir jāceļ izpratne par kiberdrošības jautājumiem, bet arī skolās jau no pirmajiem gadiem bērni un jaunieši ir jāmāca, kā orientēties plašajā informācijas plūsmā, lai tie spētu paši pārbaudīt vai paļauties uz konkrētas informācijas avotiem. Mums jāmāca bērniem atšķirt reālus faktus no manipulatīviem viedokļiem, kā arī jāspēj izskaidrot savu datu drošības nozīmi šajā interneta laikmetā. Un ja arī varbūt kādam no mums pašiem ir nepieciešams, varbūt arī mums pašiem tomēr der iedziļināties, kad mēs redzam kādu informāciju, no kādiem avotiem tā nāk un ar kādu mērķi. Mums ir pienākums aizstāvēt savus cilvēkus, padarot tos pietiekoši informētus un kritiskus attiecībā uz to informāciju, kas ir visapkārt. Šajā gadījumā es arī vēlos tomēr pateikties mūsu žurnālistiem, jo nevienreiz vien jūs mēģināt sabiedrībai skaidrot katru konkrētu lietu cēloņus. Vēlos minēt arī pozitīvo piemēru, kad žurnālisti profesionāli, pildot savu sargsuņu lomu, par spīti politiķu klusēšanai un vēlmē izvairīties, tomēr atrada veidu sabiedrības informēšanai par to, kā tautas vēlēta Eiropas parlamenta deputāte pieļauju muļķības un iedziļināšanās dēļ ne tikai nobalso pret Eiropas parlamenta pieņemto rezolūciju saistībā ar cīņu pret Krievijas un teroristisko organizāciju propagandu, bet bez sirdsapziņas pārmetumiem audzina premjēru, ka demonstrēt valstisku nostāju jau nu vajadzētu trīs reizes padomāt vai to darīt. Tie ir piemēri no mūsu ikdienas, un tādas var minēt daudz un daudz, bet mums vienmēr ir jāatcerās, ka mēs neesam vieni šodienas pasaulē. Mums ir sabiedrotie. Mēs esam NATO dalība valsts, un tas mūs sargā. Tas, ka NATO šā gada 2016. Gada Varšavas samitā pieņēma lēmumu, ka kibertelpa ir pasludināta par līdzvērtīgu operācijas telpu.
Abultiņas kundze, jūsu debašu laiks beidzies.
Puslapiņa.
Vai deputāti neiebilst? Jā, Baltiņas kundze apvieno abus debašu laikus. Deputāti neiebilst. Lūdzu, turpinām debates.
Tātad Varšavas samitā tika pasludināts, ka kibertelpa ir līdzvērtīga operācija telpa sauzemē, gaisam un ūdenim. Un laikā, kad kiberapdraudējums reģionā kopumā kļūst ar vien reālāks un klētesošāks, vienīgais potenciāli efektīvais risinājums un atbilde tam ir vēl ciešāka sadarbība ar mūsu sabiedrotajiem un partneriem. Kopīga pieredzes apmaiņa, apgūstot savu partneru un kaimiņu kiberuzbrukumu secinājumus un kiberaizsardzības stratēģijas. Kā arī mācības kiberspēju veicināšanā mums ļaus daudz veiksmīgāk novērst incidentus un krīzes situācijas. Mēs nedrīkstam paļauties vienīgi uz saviem sabiedrotajiem un piekto pantu, kas mūs aizsargās. Mums pirmām kārtām pašiem ir jābūt spējīgiem sev aizsargāt kibertelpā tieši tāpat, kā aizsargāt sevi pie mūsu valsts robežām. Ceš uz uzvarām ārpolitikā nav viegls, nav ātrs un tas nav bez sarežģījumiem. Mēs labi zinām, ka mūsdienu ārpolitikā ir tik daudz iepriekš neparedzam pavērsienu, negaidīt notikumu un sakritību. Ka dažkārt pat labi izplānot un taktiski profesionāli veikti uzdevumi nevienmēr nesgaidītos rezultātus. Kļūšana par OECD 35. Dalību valsti, kā arī NATO Varšavas samitā pieņemtie lēmumi par alianses militārās klātbūtnes un stiprināšanu Baltijā un Polijā, kas Latvijas gadījumā paredz jau šajā gadā izvietot mūsu valstī Kanādas vadītu daudznacionālu bataljonu kaujas grupu, ir uzskatāms par neapšaubām nozīmīgākajām veiksmēm Latvijas ārpolitikā pagājušajā gadā. Tās nav nejaušas veiksmes, jebkuras veiksmes pamatā ir bijis smags darbs. Tas ir bijis smags ārlietu dienesta amatpersonu un diplomātu darbs. Paldies ārlietu ministrijas diplomātiem un darbiniekiem par to, ko viņi ir darījuši, lai stiprinātu mūsu valsts ārpolitiku. Un, protams, paldies arī ārlietu ministrām, bez kura kompetentas vadības šie panākumi nebūtu iespējami. Un noslēgumā es vēlos atgādināt mums ikvienam, ka ikvienas valsts iekšējas veiksmes un neveiksmes atbalsojās tās ārpolitikā. Tādēļ varbūt tiešām katreiz, kad kāpsim šajā tribīnē, vienkārši viens otru pakritizēt vai pagānīt, varbūt padomāsim, ka mūsu kopējais uzdevums ir veicināt un stiprināt mūsu valsti. Un no tā, cik mēs būsim stipri un stipra būs mūsu valsts iekšpolitika, būs stipra mūsu valsts ārpolitika un mūsu iedzīvotāji varēs justies aizsargāt un piederīgi mūsu valstī. Paldies!
Paldies, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Gaidim Bērziņam.
Godātie juridiskās komisijas kolēģi, tiekamies pēc 5 minūtēm juridiskās komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījumie kolēģi šobrīd nav reģistrējušies neskāpēc solvitā bultiņa. Solvitā bultiņa jūs neesat reģistrējušies. Andris Bērziņš, Boris Cilevičs, Sergejs Dolgopolovs, Nelija Kleinberga, Armāns Krauze, Ines Lībiņa Ēgnere, Romāns Mežeckis, Vladimirs Nikonovs, Jūlija Stepaņenko ir. Mārtiņš Šits, Jānis Trupovnieks. Un Juris Vectrāns, paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.